Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-262. Bab Al-A'rabiyyah. Bab hukum kembali tinggal di pelosok yang jauh dari informasi. Jadi Al-A'rabiyyah diambil dari Al-A'rab. Al-A'rab itu sakinul badiyah. Para penduduk Badui yang ada di pelosok yang jauh dari kota dan informasi. Adapun Al-A'rabiyyah berarti iqamatur rajul fil badiyah ba'da an kana fil qura wal mudun. Seseorang memutuskan untuk tinggal di pelosok yang jauh dari informasi setelah sebelumnya tinggal di kota atau di tempat keramaian. Istilah yang lain adalah at-ta'arrub. At-ta'arrub itu berarti kembali lagi ke pelosok setelah tinggal di kota atau keramaian. Apa hukumnya? Kita baca hadis yang ke-578. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Abu Awanah an Umar bin Abi Salamah an Abi Hurairah taqala. Telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Umar ibnu Abi Salamah, dari bapaknya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau pernah berkata, al-kabairu sab'un. Dosa besar itu ada 7 di antaranya. Awaluhunna, yang pertama, al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nafsi, kemudian membunuh jiwa yang tidak berdosa. Wa ramyul muhsanat, kemudian menuduh zina wanita-wanita yang baik dan terhormat. Wal a'rabiyatu ba'dal hijrah, dan melakukan a'rabiyah, pindah ke pelosok yang jauh dari kota atau keramaian setelah hijrah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh As-Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 2244. Taib. Barakofikum. Dalam hadis ini cukup jelas bahwa al-a'rabiyah termasuk kabair, dosa besar, jika dilakukan setelah hijrah. Ini perhatikan baik-baik. Ba'dal hijrah. Jadi orang ini setelah hijrah kemudian memutuskan kembali lagi ke tempatnya yang jauh dari informasi. Ini termasuk dosa besar. Mengapa demikian? Barakofikum. Karena orang yang sudah mengetahui siar kebenaran, tapi kemudian justru dia meninggalkannya, menjauhinya, dan tinggal di pedalaman yang di sana tidak ada informasi tentang masalah siar kebenaran itu, menunjukkan dia lebih mementingkan kepentingan hawa nafsunya dan tidak memperhatikan kemaslahatan agamanya, supaya jauh dari taklim, supaya kalau enggak sholat jamaah di masjid enggak ada yang tegur, supaya kalau enggak puasa enggak ketahuan, supaya yang lain. Nah, ini yang dimaksud. Kalau semacam ini maka termasuk dosa besar. Jadi dia meninggalkan tempat yang mana dia bisa dengan tenang menjalankan syariat Islam, tapi dia meninggalkannya. Justru dia memilih tempat yang jauh dari hal itu untuk kebebasan, untuk supaya tidak terkena ketentuan-ketentuan syariat. Nah, ini termasuk dosa besar. Kalau memang seperti ini yang dimaukan, maka para ulama sepakat al-a'rabiyah termasuk kabair. Bagaimana dengan orang yang sudah enak-enak tinggal di negara Islam? Di sana dia bisa leluasa menjalankan syariat. Tapi kemudian dia pindah ke negara kafir yang di situ dilarang untuk menampakkan syariat. Apakah hukumnya sama? Nah, ini hukumnya sama, termasuk larangan. Karena dengan demikian dia berarti sengaja untuk meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia bisa menegakkan syariat untuk mengikuti hawa nafsunya agar terbebas dari beban syariat. Bisa bebas-bebasan, ya. Nah, mau gak sholat, gak ada yang negur, gak ada yang sholat, kafir semua. Gak puasa, ya gak ada yang negur, kenapa? Gak ada yang puasa semua. Mau zina, mau judi, bebas, gak ada aturan. Nah, Itu yang diinginkan. Barakallahu fikum. Sehingga di sini penting lafaz ba'dal hijrah. Berarti kalau ada orang yang rumahnya di pelosok dalam keadaan memang di situ rumahnya, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Karena memang hukum asalnya dia di situ. Kemudian dia berusaha mencari informasi tentang syiar-syiar Islam di kota-kota atau tempat keramaian atau apa. Maka ini suatu tindakan yang baik. Nah. Terus bagaimana dengan adanya riwayat-riwayat untuk uzlah, untuk menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah yang terkait dengan agama atau fitnah-fitnah yang terkait dengan masalah moral dan yang lainnya, sehingga dia mencari tempat yang mana dia bisa menjalankan syariat dengan tenang, nyaman. Jawabannya tidak bertentangan. Karena memang dia mencari tempat-tempat yang jauh dari fitnah, mencari tempat-tempat yang bisa aman dan tenang menjalankan syariat. Tujuannya ialah menyelamatkan agamanya. Sedangkan yang tadi al-Arabiyah bukan untuk menyelamatkan agamanya, tapi untuk lari dari agamanya. Nah, bedanya seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Adapun kalau i'tizal atau uzlah untuk menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah yang terjadi di kota-kota atau di pusat keramaian, dalam keadaan dia tidak mampu merubahnya dan takut terpengaruh, maka ini perbuatan yang dicintai. Adapun yang dimaksud kabair tadi, al-Arabiyah ba'dal hijrah, dia sengaja melarikan diri dari siar-siar agamanya. Tinggal di pelosok-pelosok. Supaya jauh dari syariatnya. Nah, enggak ada orang, enggak ada masjid, enggak ada taklim, ya. Nah, kayak orang tapa di gua. Dah sembunyi di gua. Tapi lari dari agama, ya beda ya. Lari menyelamatkan agama di dusun-dusun, di pelosok-pelosok atau uzlah, karena enggak mampu untuk merubah keadaan masyarakatnya, maka ini perbuatan yang baik. Tapi kalau lari dari agamanya supaya tidak terkena kewajiban-kewajiban agama, ini yang terlarang. Namanya al-Arabi atau at-Ta'aruf. Barakallahu fikum. Nah, adapun kabair yang lain seperti berbuat syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang tidak berdosa, menuduh zina wanita-wanita terhormat dan baik-baik, ini ada babnya sendiri. Baik. Selanjutnya, yang ke-263, bab sakinul qura. Bab orang yang tinggal di pelosok-pelosok. Hadis yang ke-579. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Asim قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Asim. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Haywah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Baqiyah. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Safwan. Beliau berkata aku mendengar Rashid ibn Sa'din berkata. Rashid ibn Sa'd, beliau termasuk yang ikut perang Siffin, ya, di barisan sahabat Muawiyah radhiyallahu taala. Ada yang berpendapat beliau meninggal tahun 108 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 113 Hijriah. Rashid ibn Sa'd. Beliau berkata samitu Tauban yaqul. Aku mendengar Tauban berkata. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberi aku nasihat. La taskudil kufur. Fa inna sakinal kufur kasakinil kubur. Qala Ahmad al-kufur al-qura. Janganlah engkau tinggal di pelosok yang jauh dari orang. Karena orang yang tinggal di pelosok yang jauh dari orang itu seperti orang yang tinggal dalam kuburan. Berkata Ahmad al-Kufur di sini artinya ialah al-Qura, yakni pedalaman yang jauh dari orang. Ma ba'uda minal ardi alinnas fala yamur bi ahad. Ini pelosok yang jauh dari manusia, bahkan jauh dari lalu lalang manusia. Nah, janganlah kamu tinggal di pedalaman yang jauh dari manusia, karena orang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari manusia seperti orang yang tinggal dalam kuburan. Haddatsana Ishaq. Ishaq menceritakan kepada kami. Qala akhbarana Baqiyah. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Baqiyah. Qala beliau berkata haddatsani Safwan. Telah menceritakan kepada saya Safwan. Qala sami'tu Rashid ibn Sa'd yaqul. Aku mendengar Rashid ibn Sa'd berkata. Sami'tu Tauban qala. Aku mendengar Tauban berkata. Qala linnabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Ya Tauban, la taskudil kufur. Fa inna sakinal kufur kasakinil kubur. Wahai Tauban, engkau jangan tinggal di pedalaman yang jauh dari manusia. Karena orang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari manusia seperti orang yang tinggal dalam kuburan. Nah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ad-Dha'ifah nomor 4783. Nah, dengan beberapa syawahidnya. Baik. Jadi dalam hadis ini menunjukkan tinggal di pelosok yang jauh dari keramaian, yang jauh dari siar-siar Islam, ini adalah keputusan yang tercela. Menyebabkan orang itu jauh dari bimbingan yang benar dan rawan untuk meninggalkan syariat syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jika dilakukan untuk menghindar dari syariat, ya. Bukan dilakukan karena menjaga agamanya, ya, karena fitnah. Jadi penting. Bab ini sepertinya melengkapi bab sebelumnya. Nah, barakallahu. Ini bisa dirasakan sendiri bagaimana kan kondisi kalau tinggal di lereng-lereng gunung, ya. Nah, udaranya seger, ya, nggak ada jaringan, ya, nah, nggak ada orang, nggak ada suara adzan yang terdengar, nggak ada masjid, terus tinggal di sana, apa yang dilakukan? Harfikum, makan tidur, ya. Gak pernah taklim, gak pernah ke masjid, ya. Gak pernah berinteraksi dengan orang lain. Nah, temennya adalah hewan, tanaman. Dia ngomong sama hewan, ngomong sama tanaman. Ini kalau dilakukan dalam waktu yang lama, benar-benar jadi badui tulen. Ya, gak ngerti A, I, U, babi itu gak ngerti syariat. Apa lama tambah jauh. Mulailah pikiran-pikiran yang liar, ya. Minum-minuman keras, bebas-bebasan, ya. Nah, kenapa? Jauh dari pemantauan. Ini mereka yang memang sengaja tinggal di tempat-tempat seperti itu untuk lari dari kewajiban syariat. Supaya bebas dari kewajiban-kewajiban syariat. Lain kalau dia lari untuk menyelamatkan agamanya. Nah, ini bagus di saat-saat fitnah. Dan memang hanya bisa selamat di tempat-tempat seperti itu. Dia bisa melanjutkan ibadahnya dengan tenang. Jadi tinggal untuk ibadah sama tinggal di pelosok untuk lari dari ibadah itu beda, ya. Nah, padahal sama-sama tempatnya kan. Nah, seperti itu. Tinggal di tempat-tempat seperti itu sama seperti tinggal dalam kuburan, ya. Sepi, sunyi. Baik. Barakallahu. Berarti, khonabudina azakumullah, kalau kita saat ini sudah berada di tengah-tengah tempat yang di mana siar Islam itu tersiar, informasi-informasi tentang Islam lengkap, kajian-kajian taklim juga sudah banyak. Saudara-saudara seperjuangan juga banyak yang bisa saling menasihati, saling mengingatkan. Maka ini termasuk nikmat yang harus disyukuri. jangan kemudian malah memutuskan pindah. Kemudian ke pelosok tadi itu. Ya. Daripada tinggal di kalangan Ahlussunnah Salafiyin, dikit-dikit dinasihati, dikit-dikit. Kalau enggak taklim suka disoroti. Ya. Kalau enggak ke masjid suka dipelototi. Nah. Banyak aturan, enggak bisa bebas. Tak pindah saja ya. Nah, tak jual rumahnya, ganti rumah di gunung. Sana bisa bebas. Makan, minum, puas. Main, puas. Enggak sholat juga enggak ada yang bangunkan. Nah, enggak taklim juga enggak ada yang cari. Nah, ya. Ini berarti kemunduran selanjutnya gitu ya. Ini termasuk al-a'rabiyah atau sakinul qura. Terlarang. Barakallahu. Baik. Bab berikutnya. Yang ke-264. Bab al-bad'u ila tila'i. Bab keluar atau muncul ilat tilak di sumber-sumber air. Jadi atilak ini biasanya sumber-sumber air ada di apa ini? Di bawah ya. Sementara al-badwu, ini dari kata bada, menampakkan diri. Artinya kalau yang tinggal-tinggal di atas, hendaknya apa ini? Turun. Nah, ya. Sering turun, biar tahu informasi. Gitu. Nggak di atas terus. Begitu. Nah. Hadis yang ke-580. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام ابن سريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البدو قلت وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو فقالت نعم كان يبدو إلى هؤلاء التلاع. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sabbah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syarik. Dari Al-Miqdam ibnu Suraih. Dari bapaknya beliau berkata. Aku bertanya kepada Aisyah. Tentang Al-Badbu. Jadi menampakkan diri keluar ke bawah. Qultu, aku bertanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar menampakkan diri? Maka Aisyah menjawab, betul. Beliau biasa muncul menampakkan diri di tempat-tempat sumber-sumber air. Nah, yang di bawah. Hadis ini sahih li ghairi. Disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 524. Taib barakofikum. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali beliau keluar ke tempat-tempat atau daerah-daerah yang kecil yang di situ ada sumber-sumber air. Nah, apa maksudnya? Maksudnya, kalau bukan untuk tinggal, pergi ke tempat-tempat yang terpencil, yang ada aliran airnya, untuk refreshing, itu enggak apa-apa. Keluar ke sana. Yang tadi-tadi itu, yang enggak boleh, mungkin supaya bisa terbebas dari apa ini? Kewajiban syariat. Supaya bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Setiap sekali-kali jalan-jalan ke tempat-tempat terpencil, yang di situ ada sumber-sumber air, ya, air terjun, atau sungai-sungai yang bagus, ya, atau sumber-sumber mata air, ya, ini tidak masalah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya seperti dalam hadis ini. Jadi at-tilak bentuk jamak dari til'ah. Nah, yakni masajidul ma' min uluin ila asfal, sumber-sumber air yang biasa mengalir dari atas ke bawah, air terjun, ya. Bukan untuk mukim, ya, bukan untuk mukim, tapi di sana untuk refreshing, untuk jalan-jalan, ya, sementara melepas kepenatan. Itu tidak apa-apa. Enggak masuk dalam larangan al-a'rabiyah ba'da hijrah atau sakinul qura. Tapi kalau untuk mukim dengan tujuan agar bebas dari syariat, dengan tujuan agar bisa bebas berbuat sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, maka ini yang dilarang. Nah, hadis berikutnya yang ke-581. Haddatsana Abu Hafs ibni Ali. Qala حدثنا أبو عاصم عن أمر ابن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله ابن أسيد إذا رقب وهو محرم ووضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه فقلت ما هذا قال ra'aitu Abdullah yaf'alu mithla hadha. Telah menceritakan kepada kami Abu Hafs ibni Ali. Telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Amr ibn Wahab. Beliau berkata, aku melihat Muhammad ibnu Abdullah ibnu Usaid tatkala naik kendaraan dalam keadaan ihram. Beliau meletakkan pakaian ihramnya atau melepaskan pakaian ihramnya yang ada di antara kedua pundaknya, kemudian meletakkannya di atas kedua pahanya. Aku pun berkata, apa-apaan ini? Beliau mengatakan, aku melihat Abdullah berbuat seperti itu. Nah, baik, hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syalbani dalam dhaif al-adabil mufrad nomor 89. Adapun sebab dhaifnya ialah ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Abdullah ibnu Usaid di majhul. Bagian pensyarah kitab Al-Adabul Mufrad ada yang tidak bisa menyimpulkan keterkaitan hadis ini dengan bab tadi, yakni sekali-kali jalan-jalan ke sumber-sumber mata air, ya. Nah, ini kok dikaitkan dengan orang yang ihram, ya. Hanya saja sebagian mengatakan bahwa orang yang pergi untuk haji atau umrah yang keluar dari rumahnya biasanya itu melewati tempat-tempat yang di situ ada sumber airnya. Enggak apa-apa, mampir gitu, ya. Untuk menunjukkan jawazul khuruj ahyanan ila masajil milyah, menunjukkan bolehnya sekali-kali jalan-jalan ke tempat-tempat sumber air, air terjun, ya, mata air. Tetapi sekali lagi hadis ini dhaif sebagaimana yang disebutkan tadi. Cukuplah dalil sebelumnya untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa kalau sekali-kali jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, di tempat-tempat yang terpencil yang di situ ada sumber-sumber mata air, ada air terjun, ada pancurannya, ada hal-hal yang seger-seger, ya, itu tidak apa-apa, ya, hukumnya jawas, enggak dilarang. Enggak termasuk larangan al-A'rabiyah ba'dal hijrah atau Sakinul Qura. Bahkan itu cocok untuk mereka-mereka yang padat aktivitasnya, penat, ya. Lagi tempatnya panas, ya. Nah, untuk menenangkan pikiran, refresh, nah, sekali-kali, ya. Bukan untuk mukim di situ. Kalau mungkin di situ benar-benar, insyaallah, ya. Nah, saya merasakan sendiri kalau pergi ke tempat-tempat yang adem-adem gitu itu, rasanya itu malas aktivitas. Ya. Nah, apalagi kalau sudah mulai ketemu malam, ya. Nah, kabut, macam sepi gitu. Mau keluar itu apa? Rasanya malas, pengennya ya itu nyantai di dalam. Menjelang maghrib pada saat sepi, nah, mau melangkah ke masjid jauh, mau taklim adem, gitu. Lain dengan suasana di tempat-tempat yang ramai di perkotaan, gitu. Ya, malamnya seperti siangnya, ya kan? Nah, malam itu malah banyaknya aktivitas. Nah, ya kalau kita ya aktivitas yang baik, ya. Nah, mau taklim sampai jam 10 masih seperti siang, ya kan? Nah, mau jalan sana jalan sini masih ramai, masih banyak orang. Tapi kalau pelosok-pelosok itu benar-benar suasananya itu sangat nyaman, terlalu nyaman, ya.
lebih malas semua ya. Nah, pengennya yus, nyantai terus. Nah, kalau nyantainya terus menerus, jadi malas. Nah, kalau malasnya terus menerus, pemalas. Nah, ini kalau gitu terus ya semakin lama semakin apa ini? Mundur. Ya, enggak bisa meningkatkan kualitas kerjanya, kualitas ibadahnya, kualitas keilmuannya, ya. Nah. Kenapa? Terlalu indah alamnya, terlalu sepi orangnya, terlalu jauh dari informasinya, enggak ada yang mengingatkan. Enggak ada yang negur, ya. Nah, begitu. Nah, kita harus perhatikan baik-baik keselamatan agama, ya. Enggak semata-mata tinggal di tempat yang indah, tapi harus memperhatikan keselamatan agama kita dan keluarga kita, ya. Nah, memang betul. Ya, villa-villa di puncak-puncak, pelosok-pelosok itu enak, nyaman. Tapi untuk apa ini? Refreshing saja. Jangan ditinggali lama-lama di sana. Ya, nanti lupa. Lupa daratan. Ya, karena ada di puncak. Ya, lupa diri. Lupa segalanya. Karena terlalu nyaman. Terlalu nikmat. Nah, oleh sebab itulah kalau ada orang yang belajar tempat-tempat yang panas, ya, menantang, keras, nah ini biasa dia hasilnya lebih bagus. Kalau tempatnya terlalu indah, nyaman, jadwalnya enggak padat, wah ini benar pulang-pulang gemuk, ceritanya pemandangan. Nah, tapi yo itu kuat, nah gitu ya. Nah, terlalu dimanja oleh alam yang indah itu. Ya. Nah, seperti itu. Tapi ya, semuanya kembali kepada person. Ya, kita tak bisa memutlakkan begitu. Tapi, wallahu ta'ala. Sebab ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang pindah atau diutus ke pelosok untuk dakwah di pelosok tersebut, itu enggak masalah, khair, ya. Nah, berarti kan dia untuk menyiarkan agama di sana, ya kan? Bagus. Kebutuhan, ya. Ya. Nah, barakallahu. Jadi ada masyarakat yang pelosok-pelosok itu, kita pindah ke sana, dirikan masjid di situ, dirikan pondok di situ, bagus. Ya. Nah, jelaslah beda lah. Karena ini tadi pindah ke sana memang supaya jauh. Ya, nah ini gitu, lain-lain. Ya, ini bukan meninggalkan rumah ke pelosok untuk berdakwah, untuk menyebarkan syariat di sana. Ya bagus. Kalau memang benar-benar jelas di situ tujuannya seperti ini. Khair, Pak Kofitum, ya. Nah, supaya Islam semakin berkembang. Nah, Pak Kofitum. Di penugasan. Nah, ya, yang di kota terlalu banyak dia. Nah, di sini kok ustadznya 10, ya, satu diambil taruh di pelosok, ya. Tapi jelas di situ ada orang, ya, hutan, ya. Nah, 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 kayak sawah, harap.